Thank you. Děkuju. A já bych se s vámi chtěl dnes sdílet o něco málo z Božího slova. A možná jste zaregistrovali, že ve čtvrtek byl podle církevního kalendáře, že bylo na nebevstoupení, že jsme se přehoupli těch 40 dní od Velikonoc a příští neděli budou letnice, že se máme těšit na něco, co si můžeme připomínat. A já bych se chtěl dneska sdílet o text, který se týká právě na nebevstoupení Pána Ježíše. Dá se říct, že v podstatě samotné na nebevstoupení zmiňují dva evangelisté, Marek a Lukáš. Z toho Lukáš ho zmiňuje dvakrát a u apoštola Jana v jeho evangeliu je zmíněno nějak jen tak, jakože je tam někde vevnitř schované, že Jan říká, Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny jednotlivě vypsány, mám za to, že by bylo napsáno tolik knih, že by se ani nevyšly na svět. A do toho nějak schovává to na nebevstoupení samotné. Možná, jako kdyby to nebylo vždycky pro ty evangelisty to nejpodstatnější. Jako kdyby jim ta zvěst nebyla ta důležitá. A nebo je to jinak? O čem ten svátek je? O čem je to, že najednou ti učedníci přišli od toho, který je 3 roky vychovával a vyučoval, od kterého se učili, jaký je Bůh? Je to ztráta nebo je to požehnání? Je to někdo, kdo zůstává sám a bez naděje? Nebo je to naděje na pomoc, která přijde? Je to jen historická událost, kterou je fajn si připomenout, ale nepotřebujeme ji nějak víc zvlášť slavit? Co to tedy máme před sebou, když řekneme na nebe vstoupení? A my jsme měli v úterý seniorát sejtí kazatelů z tady té jihomoravské oblasti a bavili jsme se taky o na nebe vstoupení a bratři začali kdy, jak, proč, koho se to týká a vedli to tak nějak jakoby hodně humornou notou, spíš než biblickou, se z toho trošku možná dělali srandu. Ale pak jsme zvážněli a vrátili jsme se k textu z Markova evangelia, kde se v 16. kapitole od 14. verše píše následující. Ono to totiž má svou vážnou část, má to svou určitě i humornou a přemýšlivou část, kdy si můžeme zkoušet představit, jak to vypadalo, že ono tam je popsané a není popsané všude. A možná je tam daleko větší důraz na věci, které se dějí okolo a které s tím nějak souvisí. A když se podíváme do toho Marka, tak tam najdeme následující příběh. Marek, 16. kapitola od 14. verše. Nakonec se ukázal 11, když byli u stolu. Pokárali jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeným. A řekli jim, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou provázet ty, kteří uvěří. V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypíjí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. Oni vyšli a vyhlásili všude, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázal. Je to příběh, kde vidět můžeme spoustu věcí. Je to příběh, který je trošku vytržen a možná by to chtělo číst i ty verše předchozí, ale já bych se chtěl zaměřit na tady ten text proto o tom, co je před tím jenom krátce. V podstatě v té 16. kapitole se stává to, že ženy přichází a nachází prázdný hrob. A Pán Ježíš se potom zjevuje nejdřív Marii Magdaléně, potom dvěma učeníkům na cestě a nakonec tady těm 11 zbylým apoštolům. A ty předchozí svědci, kteří zažili to zjevení, tak přichází a říkají těm apoštolům, hele, podívejte se, toto se s námi stalo. On byl vzkříšen. A Pán Ježíš, když se zjevuje těm 11, tak se jim jednak zjevuje u stolu. Není to někde v kostele, v nějaké modlitevně. Když se řekne, že u stolu, tak asi to bylo nejspíš u nějakého jejich hlavního jídla. Že můžeme si zkusit představit situaci, že si sedíme pokojně u večeře, rozebíráme, co a jak bude. Možná bychom u toho dneska sledovali zprávy a najednou se nám tam někdo objeví a začne k nám mluvit. A ta promluva asi nebyla moc příjemná. Minimálně ten začátek nebyl příjemný. Protože kárá je a napomíná je, že neuvěřili těm předchozím svědkům. Řeší s nimi, hele, podívejte se, vy to nezvládáte. Vy jste těch mých 11, ale vy tady nejste těmi, kteří jsou ti nejlepší, kteří mi uvěřili. Vy jste ti, kteří mě znáte, kteří jste chodili se mnou. Já jsem vám to říkal, že se toto odehraje a vy mi nevěříte. A nevěříte ani těm, které jsem vám poslal. A není to určitě moc příjemná situace. A my se můžeme sami zamýšlet, jak je to s naším mírou. Čemu a komu důvěřuju já? Oč se já sám opírám ve svém životě? Myslím, že je tu důležitá hned ta další věc, kdy najednou to pokračuje ne, že by jim říkal, teďka napravte toto, teďka udělejte tyto věci takto, teďka se změňte, teďka udělejte něco jiného. A najednou tam je, řekl jim, posílám vás všude a ke každému. Jděte a kažte. Je to možná zvláštní přístup na někoho, komu právě vytýkám jeho neschopnost se spolehnout. Není to nějaké pokání, náprava, kterou čeká, že udělají. A jako kdyby jim to napomenutí stačilo a jako kdyby to, že teďka se s ním setkávají, mělo dostačit tomu, aby byli schopni jít a naplnit tento úkol. A možná je to stejné pro nás. Možná je má situace taková, že si nejsem jistý. Že nejsem jistý si tím, že to zvládnu, že já můžu o sobě říkat, že jsem křesťan. Že obstojím ve zkoušce, kterou procházím. A možná si z toho právě můžu vzít to, že Bůh mluví ke mně a říká mi, podívej se, já vidím všechny tvé selhání, vidím všechno tu tvou neschopnost, nedokonalost, to, kdy se ti daří, nedaří, jak zvládáš to, co by si zvládat měl, nebo ne. Nebo do čeho se sám hneš. A já s tebou počítám. Já ti říkám, jdi a kaž všemu stvoření. Já mám pro tebe svůj úkol. U toho kázání všemu stvoření mají jim vyhlásit evangelium. A evangelium spočívá na prvním místě ve zvěsti Bůh vládne. A možná vládne jinak, než my si představujeme. Možná to je spíš tou Ježíšovou cestou, kdy on tím, že se obětuje kvůli nám, nás získává. Že nás získává zevnitř, místo aby nás získal čistě útokem mocí. Že nás chce získat tím, že nám rozumí a že my se mu proto sami podřídíme. Že to evangelium stojí na této zprávě. Hele, tady je někdo, kdo o tebe stojí. Kdo chce být s tebou a udělal proto vše, co mohl udělat, dal svůj život. Vstal z mrtvých a tím je to potvrzeno, že to platí. A toto je ta základní zvěst, kterou mají jít a zvěstovat. Myslím si, že tam může být pro nás důležité jako dnešní lidi, že je tam to všemu stvoření. Že to není jenom nějaké skupině lidí, jenom židům, ze kterých byli, nebo jenom tady těm sousedním pohanům, kteří se s námi aspoň trochu kamarádi a obchodujeme s nima. Ale že do toho můžeme svým způsobem vidět zahrnuté i stvoření ve smyslu přírody okolo nás. Byť to není jediný možný význam, protože tu přírodu asi nebudeme křtít tak, jak je tam popsáno v tom následujícím verši. Ale spadají sem vše, co potřebuje obnovu a vykoupení. A člověk z pozice toho, kterému bylo dáno stvoření na starost, může zažívat to, že se k tomu Pán Bůh přiznává. Plus je tu, že jim řekl, že je budou následovat znamení. Možná je důležité si všimnout, že se tam nemluví o tom, že ty znamení následují ty apoštoly, ale ty, kdo uvěří té jejich zvěsti. Že se to odehrává u těch věřících, u těch, kteří, protože věřím tomu, že víra znamená hledat toho, koho nevidíme a důvěřovat jemu. Takže těm se dá zakusit, že Bůh je živý. Že se k ním přizná, že se s ním sami setkají. A také si myslím, že sem patří to, že ta znamení, ta zázračná, s kterými někdy máme problémy, někdy po nich toužíme, někdy je vidíme, někdy je nevidíme. Takže tam je důležité to, že jsou popsána právě jako znamení, jako znak Božího království, protože Boží království je něco, co máme hledat, ale nemůžeme si ho vynutit. Proto je možná na místě, pokud je zkoušíme hledat. Je na místě volat k Pánu Bohu o uzdravení, vysvobození, o setkání s ním. Byť to může být nedokonalé, nejasné, já sám si nemusím být jistý svou pozicí, ale je tam ta zásadní výzva, pojď, hledej mě. Hledej mě, protože já chci být s tebou. Já se tě chci nějakým způsobem dotknout. Já tě proměním. Jeden biblista, profesor Jiří Mrázek, když překládá tady tento text ve svém výkladu, tak tam říká, tato znamení půjdou v patách těm, kteří uvěří. Prostě to není něco, co si vyrobíme a co si vydupeme, ale když budeme hledat Pána Boha, tak něco z toho zažijeme. Zažijeme, že nás bude chránit, zažijeme, že nás se dotkne, zažijeme, a možná to je tím největším znamením, že promění vztahy, které nám jdou, že promění naše životní soužití s lidmi, které je obtížné. Buď nám je dá unést, anebo tam dá nějaké vysvobození. A je tu ta situace, že prostě jsme do tohoto pozvání. Do toho hledat jej a jít s ním. Pán Ježíš jim toto pověděl a tím jakoby končí. Jako kdyby jim nepotřeboval v tu chvíli něco dál dalšího vysvětlit. Možná tam padlo víc slov, ale evangelista nám rozhodně nemá potřebu toho sdělit víc. Staví nás do té situace, toto ti člověče stačí. Jediný, co potom je potřeba říct dál, že Pán Ježíš je vzat. Najednou se tu objevuje to oslovení Pán Ježíš. V celém tom oddílku od toho 9. verše, kdy začínají ty jednotlivá zjevení, tak se vždycky říká, že se zjevil on. Mluví se o něm. A teď najednou je tu to oslovení. Pán Ježíš byl vzat. Možná tam jde o to, že je potřeba zdůraznit, kým ten Ježíš je. Že je tím pánem, tím vládcem, tím Kyrios, že on je ten, který je na stejné úrovni, jako byl tehdy ten Cezar, který vládl tomu světu, a že on je tím větším než ten Cezar. Abychom si byli vědomi toho, koho hledáme. Pán Ježíš, ten, který je panovník a vládce. Ten, pro kterého tehdy ti křesťané byli ochotní na smrt. Sedí na pravici Boží. To je místo autority, moci a vlády. A je to možná důležité vidět, kdo tam sedí. Že tam sedí ten, který trpěl kvůli mně. Ten, který mě zná, který má o mě zájem, který řeší mou situaci s nebeským Otcem, můj prospěch z pozice toho, že mi rozumí. Že je mi schopný vytknout můj pád, ale že je zároveň schopný se mě i zastat. A tady to najednou jakoby těm učedníkům stačí a Marek to shrnuje celé tím, že říká, oni vyšli a hlásali všude. Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znamení, která je doprovázela. Je to situace, že oni to poslechli a jdou. A najednou zažívají to, že to slovo není jenom něco, co je vyřčené, ale že ti lidé něco prožívají s Pánem Bohem. Že zažívají to království. Že zažívají tu blízkost. A myslím si, že to je to, co my potřebujeme sami prožít. Že potřebujeme mít naději, že Pán Bůh se přizná. Takže tady je to, ta výzva k hledání. Člověče, podívej se, on si použil ty, kteří mu nedůvěřovali. On si je proměnil. Tomu, aby byli schopni obstát. Proměnil se takovým způsobem, že většina z nich za ně položila svůj život. Proměnil se tím způsobem, že najednou šli a opustili svou jistou zónu Judska, Samaří, Galileje a putují dál po té velké římské říši a kážou. A stojí zatím ten, kdo je k tobě dobrý, kdo tě zná. Je to tím způsobeno tím tou osobou, která ukazuje na to, jak dobrý je Bůh Otec. A skrze to chce nás, kteří jsme často tvrdého srdce, přivést k naději, odvaze, poslechnout jej. A já bych chtěl, aby jsme teď zkusili trošičku zhrnout v takovém modlitevním stišení. Můžeme se sklonit a já bych postupně chtěl projít takové čtyři body a můžeme si je modlit a můžeme si v tom klást otázky, které budu klást, případně další a můžeme se na ně každý sám za sebe vnitřně zkusit odpovědět. Pane Ježíši, ty nás znáš, ty víš, jaká je naše situace. Ty víš, kým jsme každý z nás, čím procházíme, co nás teď nejvíc tíží, z čeho se nejvíc radujeme. A já moc děkuju, pane, za to, že jsi Bůh, který si používá beznadějné lidi, kteří mají tvrdé srdce. Ty nás znáš tady v tomto. Pojďme si každý zkusit položit otázku, jaká je má současná naděje. Zkusme si to pojmenovat a nazvat si to. Co je mou nadějí? Na co se těším? Možná sem patří otázka, čeho se obávám. A co mě tíží? Ježíš volá ke zvěstování ty, co ho zažili. A oni, přestože ho viděli, tak si jim nejsou jistí. Jsou malověrní. On se rozhodl použít si těch 11. My jsme Ježíše neviděli. Možná nevíme, jak k němu vstoupit. Ale platí tu otázka pro nás, jestliže si on mohl použít je s její nedůvěrou, proč by nemohl být i u mne s mou nedůvěrou a s mou slabostí? Zkus jej pozvat do své životní situace, do toho, co je pro tebe těžké, do toho, čeho se bojíš, do toho, z čeho se raduješ. Řekni mu to. On tě uslyší. Celý náš život možná vypadá, že musí být postaven na našich schopnostech. Na tom, jak já jsem dobrý, jak to zvládnu. A co když to stojí ne na tom, jak si vypracuji, aby mě viděli jiní, ale na tom, jak hledám jej. Co když se můžu spolehnout na to, že on pracuje se mnou z pravice Boží, tehdy, když jej hledám. Pojďme hledat jej. Pojďme mu to každý sám za sebe říct. Pán Ježíš na začátku kárá učedníky. Dá se říct, že dostali od něj vynadáno a možná to dostat vynadáno někým, kdo mě miluje a kdo mě má rád, je nejlepší posila pro život. A proto bych chtěl, aby jsme se jej nebáli. Pane Ježíši, já moc děkuji za to, že se smíme sklánět u tvých nohou. Že můžeme přicházet k tobě jako k tomu, který sedí na trůnu a má věci ve svých rukou. I když nám se nedaří a naše situace je někdy těžká. Nedaří se nám to následovat tak, jak bychom chtěli, nevíme, co kdy a jak udělat. Ale moc prosím, Pane, aby jsme měli odvahu tě každý hledat. Aby jsme mohli zažívat, že ty odpovídáš těm, kdo tě hledají. A pokud nám ta odvaha schází, tak nám dej prosím tu milost se k ní pozbuzovat a společně v ní růst. Děkuji moc, Pane, za to, že z nás k tomu takto vyzbrojil svým duchem. Dej nám, Pane, zažívat prosím tvou blízkost. Amen. Já děkuju za pozornost a budeme společně, předtím, než bude prostor a čas pro modlitby, zpívat píseň číslo 92. Ježíši krásný, píseň číslo 92.